Baloma, ubwandulilo wakijigo na fihanu, akadebe akakuanda, kufika akantanda, kubomba sinobikela abange.
Uswe tuwe bana tukangile mulwitiko, tulondwa kukubatanga bana na bakangile. Toleka kubomba sisi no tukeru uswe. Umunu uwe ni paka tepali uswe, ilondwa kubomba inofu sino ikela onjake. Neke onjake uju akangali mulwitiko. Nijoba uluo, uloko bana jukilisite na aliabombile sino ikela jujuo. Loli aliabombile kulingana na malembe amemi kikanogiti. Amaligo gano bikukuliga ube ngulube. Ganyagi liune. Soni sino siliarembile ulutase mumalembe amemike. Siliarembilwe kukutubulanisi ya usue. Siliarembilwe kukutukangasi ya na kukutubika kuba nuluhovero panotugula nulugudo sino aliatulagile ungulube. Lino, ungulube juno ikutupela ingufu isa kuguda na kukangala. Apapela giubumo mukihwanikisio ikia Yesu Kirisite. Kuti umwe mweni numojo gumo. Mumasage na munjobele jinu. Umuginiage ungulube unata wa mutu wa witu o Yesu Kirisite.
Obwandulilo obwakijigo na fihanu, akadebe akalekela lubale, kufika akakijigo na fitatu. Ungulube ikubupira abayahudi nabano na bayahudi.
Lino, nojunge amupilage umwitiki onjake, ndavule ukirisite vule abupiru umwe, neke ungulube aginuage. Nikubabula kuti, ukirisite alisile kuba mbombi wa bayahudi, neke abahufye kuti ungulube nofu. Ibomba soni sino aliabalagile abakulu bitu. Kange alisile kuti abanu banu na bayahudi bamuginie ungulube wemela ulusungu lwake. Ndavule lirembirwe mumalembe ameme kekuti. Muuluo ni kukuginiaga pamaso gabanu banu na bayahudi. Ni kwimbaga inyembo isakuliginia ilitabu waliyako. Kange lirembirwe kuti. Umwe mwebanu ba isi soni, mwebanu na muli ba Israeli. Hobo kagi paliki mwanabanu bangulube, aba Israeli. Kange lirembirwe kuti. Umwe mwebanu na muli ba Israeli, mumpalagi umutua. Mwebanu mweni mumuginiage. Wope umbiru Yesaya iti. Ilikuisa umunu kuhuma mukisinekia Yese. Ilitema abanu banu na bayahudi. Abanu banu na bayahudi vilikumobiraga. Lino nikubasomila kwa ngulube juno ikubapela kuba nuluhovero. Abapelage olukelo nulutengano olukwilanifu wemila ulwitiko lwinu. Apu opepano uluhovero lwinu lukuongerelaga wemila ingufu isamepo umwemeke.
Wandulilo wakijigo na fihano, akadebe akakijigo na fine, kufika akafijigo fibili na kamo, obufumbwe wa Paulo kulemba Imola isi.
Wanyalu kulobangu, one nikagwile kuti umwe mulibanu banofu. Mukagwile sino munogile kubomba, kange ndeponu mupabilanela. Lino, Imola simonga mukata eji, nivalembile kisila kufisa, kuti nivakumbusie Imolisio. Nibombile uluo, ulwakuba ongulube akasungukile kuba mbombi wa Yesu Kirisite, kubanu banu na bayahudi. Mbombo jango, jeja kupolisia Imola inofu ejangulube. Nibomba uluo ndabule ontekesi, kuti abanu banu na bayahudi, babe huene litekelo, lino likupirwa nungulube, ilitekelo lino libalasibwe numepe umwemeke. Lino ni kugini ya mwa Yesu Kirisite wemila embombo jino ni kumbombe la ungulube. Une na nilini kingi ikia kujoba, uluene nijoba kikino ukirisite abombile kukirida une mula kubalongosi abanu na bayahudi bankunde ungulube. Aliabombile uluo kukirida amasi ogango ni mbombo sangu, na mungufu isafibaliro ni fidego fino niliabombile mungufu isamepo kwa ngulube. Nilialutile imbali nimbali kupolisia Imola inofu ya Kirisite, kutengulila molikaja ila Yerusalemu kuhanga kufika kukigabo ikia ililiko. Obufumbwe bwango weba kupolisia Imola inofu ya Kirisite kono na jipolisibwe. Na abombaga uluo kuti nileke kutengula embombo ija kupolisia kuno abange ba polisie. Ndavule lirembirwe mumalembe amemi kekuti. Abanu bano na ba polisibwe Imola sake vilikusikagula. Bano na ba polike vilikusitangania.
Wandulilo wakijigo na fihano, akadebe akafijigo fibiri na fibiri, kufika akafijigo fitatu na fitatu, obotabike obwa Paulo kulu takoloma.
Oluo lwelu no kekinga lumelelile kuti nileke pikusa kuliumwe. Neke uluwako bali ne mali embombo jango imbali isi. Kange amaka minga nilondile fijo kukwisa kuliumwe. Nihuvila kukwisa lino. Nihuvila kukubagendela niliwa nilu utakuisi ija Hispania. Apuo nihuvila kutanga na numwe unsikindebe na kuhoboka paliki monumwe. Neke pambele monange nifika kuisi ijio. Neke lino nilu utaku Yerusalemu. Kukupatualila ifya kubatanga avitiki abakotofu. Nijo ba uluo, uluwa kuba abanu abakipuga iki avitiki iki ku Makedonia, niki ya kuakaya, balamwile kusangula ifya kubatanga avitiki abuo, bano bali ku Yerusalemu. Abanu abuo, balamwile mubuga nebuabe kusangula. Paliki monuluo, banogile kukubatanga, uluwa kuba abanu bano na Bayahudi, bupile inyifunyo isabupoki kukirira Abayahudi. Lino, Bano na Bayahudi, vilondo kukubatanga Abayahudi ifinu ifya mbili. Lino, ningamali embombo iji ija kutuala isangu, kwe kuti kukubapela abimi kefioni ifinu abanu basanguile, nikilila kuliumwe panonilu uta kuhispania. Nikagwile kuti kiande nisi ili kuliumwe, kia mukupila inyifunyo nyinga kuhuma kwa Kirisite. Panyalu kulobango, nikubasuma mwamutu wa witu u Yesu Kirisite, Na mulugano luno ikutupela umepo umwemeke. Mugimbage paliki monune munyifunyu kukusumila une kwa ngulube. Musumila kikuti, ngulube amoke mulutalamu lwa banu bano na vikumwetika u Yesu Kirisite banu bali ku Yudea. Kange, musumila kikuti, ulutango luno nikubatualila abimike aba ku Yerusalemu lupilwe bunofu. Neke mubuga ne wangulube nifike kuliumwe nulukelo, nihoboke paliki monumwe. Ngulube juno ikutupela ulutengano abisage parikimu numwe mweni. Amen.